Pēc Krievijas veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienesta misijas Latvijā, Krievija no 4. Jūnija pilnībā aizliedza ievest jebkādus zivju produktus no Latvijas un Igaunijas. Krievijas pārmetumus Latvijas ražotājiem klāsta pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas uzraudzības departamenta direktors Ernests Zavadskis.
Konkrēti iet runa par, vai mēs runājam par zivju konserviem, kas saražoti 12. Un 13. Gadā, tas nozīmē pirms diviem gadiem. Un galvenais arguments, ka šajos konservos konstatēts benzopirens virs noteiktas normas, tādējādi radot risku patērētāju veselībai.
Krievijas puse uzskata, ka benzopirēna norma zivju konservos tiek pārsniegta periodiski. Tikmēr pārtikas un veterinārais dienas savus skaidrojumus uz Krieviju nosūtīja pirms divām nedēļām, stāsta Zavadskis.
Esam snieguši papildus informāciju, precizējam to informāciju, ko Krievijas kolēģi bija. Ievietojuši ziņējumā ir bijušas vietas vai pozīcijas vai konstatējumi, kur mēs nevarējam piekrist, to mēs arī esam detalizēti aprakstījuši. Un, lai mūsu pozīcija būtu pamatota, katru savu apgalvojumu, mēs esam balstījuši uz konkrētiem dokumentiem.
Aptuveni 160 lapaspušu garajā skaidrojumā Krievijai pārtikas un veterinārais dienests ietvēra arī tehniskus dokumentus par izmantotajām iekārtām latviešu valodā. Taču šonedēļ Krievijas puse lūdza dokumentus iztulkot krieviski. Pārtikas un veterinārais dienests soli to izdarīt divu nedēļu laikā. Tikmēr zivrūpnieki ar bažām noraugās uz dienestu dokumentu tenisu. Kā stāsta Latvijas zivrūpnieku asociācijas prezidents Didzis Šmits, ja aizliegums paliks spēkā arī rudenī, daudziem cilvēkiem tas nozīmētu darba zaudēšanu. Zivrūpniecībā strādā vairāki tūkstoši cilvēku, it īpaši piekrastē. Gadā uz Krieviju Latvijas zivrūpnieki sūtīja produkciju 100 miljonu eiro apmērā. Didzis Šmits stāsta, ka nozare cer uz aizlieguma atcelšanu, tomēr paļauties uz to nevar.
Mēs, protams, strādājam pie tā, lai tas tā notiktos, un tas būtu svarīgi un labi, bet, protams, ka tas ir tāda vēlmju tāda izteiksmes, tā kā, teiksim, tā cerēt no stratēģija, uz to mēs pieņemam faktu, ka viņš šobrīd ir ciet, strādājam citos virzienos un tā tālāk, un, protams, būsim ļoti iepriecināti, ja cilvēks atpēsies.
Zivju produktiem bargo dēļ cietušajiem uzņēmējiem valsts piedāvā nodokļu brīvdienas 5 gadu garumā, kā arī banku kredīta garantijas. Tikmēr kopš pagājušās nedēļas jau 30 Latvijas zivsaimniecības uzņēmumiem ir tiesības eksportēt savus produktus uz Ķīnu. Zivrūpnieku asociācijas prezidents Didzis Šmits gan stāsta, ka par reālu sadarbību ar Ķīnu varēšot runāt vien pēc pāris gadiem. Māris Klūga, Latvijas Radio.